Somali iyo Kenya ayaa dhowaan yeeshay madaxweyneyaal cusub, waxaana la filayaa inay sii xoojiyaan xiriirka diblomaasiyadeed, ganacsiga iyo isusocodka labadaasi dhinac ka dhexeeyey sannadihii ugu dambeeyey, oo markaasina iyadoo hore uu jiray khilaaf diblomaasiyadeed oo dhex maray mas-uuliyiinta xilligaasi kala hogaaminayay labada dowladood. Labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya, William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud, oo ku kulmay caasimada Nairobi, ayaa ka wada hadlay dhowaan sidii loo dardargelin lahaa ganacsiga iyo iskaashiga labada dhinac. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
Labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya, William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud, oo arbacadii ku kulmay guriga madaxtooyada Kenya ee caasimada Nairobi, ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa xoojinta iyo wadashaqaynta labada dowladood iyadoo loo marayo guddiga hirgelinta qodobadii ay labada dowladood ay ku heshiiyeen khilaaf sababay in safaaradaha labada waddan la xiro, islamarkaana ay dowlad kasta dib ugu yeerato safiirkeedii, ayaa dhex maray labadii maamul ee hore ee Soomaaliya iyo Kenya. Hase yeeshee, labada maamul ee cusub ee Ruto iyo Xasan ayaa hadda doonaya inay dib u soo celiyaan sidii si niyad sami ah ay labada dowladood u wada shaqayn lahaayeen. William Ruto, oo talaadadii loo dhaariyey xafiiska, ayaa Kenyaanka u ballanqaaday inuu wax badan uu ka qaban doono dhibaatooyinka uu wajahayo ganacsiga waddankiisa, oo uu ka mid yahay ganacsiga qaadka ee Kenya u dhoofiso Soomaaliya, kaasoo ay ganacsatada Kenyaanku ay maalmihii ugu dambeeyey ay ka cabanayeen canshuurta oo lagu kordhiyey. Aqoonyahanada labada waddan ayaa aaminsan in danta shacabka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya ay faa'iido ugu jirto in la heshiiyo oo la xoojiyo xiriirka labada waddan. Cabdisalaan Cabdi, oo ka faallooda arrimaha gobolka, ayaa sheegaya in maamulka cusub ee Kenya uu doonayo inuu wanaajiyo xiriirka uu la leeyahay Soomaaliya iyo guud ahaan midka gobolka, iyagoo ka faa'iideysanaya khaladaadkii hore ee ay ka barteen maamulkii ka horreeyey.
Waxaan isdhihi karnaa nimankan hadda yimid tiimkan cusub, Dr. William Ruto, iyo maxaan ku yiraahdaa dowladdiisa uu soo dhisi doono, waxaa ka go'an istaraatiijiyad ah in Soomaaliya ay wax ka bedelaan. Xilligii ololaha doorashooyinka waa uu sheegay madaxweynaha oo wuxuu yidhi arrinta Soomaaliya waa arrin mucaqada, aan la fahmi karin, waxaana diyaar u nahay inaan wax ka bedelno dhinacyada sida dhinaca amniga, dhinaca iskaashiga ganacsiga iyo siyaasadda, dhinac walba. Waan ogsoonahay inay kulmeen mudane Xasan Sheekh iyo mudane Ruto, waxyaabaha ay ka wada hadleenna waxaa ugu badnaa saddexda qodob oo warbaahinta laga sheegay. Wuxuu ahaa arrimaha dhaqaalaha, arrimaha amniga iyo iskaashiga dhinacyo badan taabanaya. Sidoo kale waxaa loo saaray guddi labada dhinac oo runtii soo lafaguro waxyaabaha aan isdhihi karo khaladaadkii hore rejiimkii hore ay ka faa'iideysan karaan dowladan.
Dhaqdhaqaaqa siyaasadda ee ka jira Geeska Afrika iyo loolanka dhanka galaangalka ee u dhexeeya dowladaha Geeska Afrika ayaa maamuladan cusub ku qasbaya in si ay u soo jiitaan dowladaha Geeska Afrika ay ku qasban yihiin in la wanaajiyo xiriirka labada dhinac. Injineer Axmed Ismaaciil Maxamed, oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland, ayaa aaminsan in kulanka labada madaxweyne ee William Ruto iyo Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay mid taariikhi ah oo keeni kara in labada dowladood ee cusub ay ka mira dhaliyaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada waddan.
Xiriirka labada dal ama geeskan Geeska Afrika, imaatinkii madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kulankii William Ruto iyo madaxweyneyaashii kale oo is-arkeenba, wixii laga hadlayna waxay ahayd taariikh ah, walow uu yaraa waqtigu. Haddana waxaan isleeyahay Soomaaliya iyo Kenya, maadaama laba dal oo saaxiib ah, histori aad u dheer leh ay yihiin, ummadda Soomaaliyeedna dhaqaalaheedii iyo siyaasadeediiba ay halkan ay saldhig u ah, lamana kala maarmo oo labada dal ma kala maarmaan. Wixii caqabada ahaa oo yaryar oo jiray in lagu dhammaystiro uuna soo noqdo xiriirkii caadiga ahaa oo Kenya iyo Soomaaliya, waxaanan u arkaa mid miradhal ah inuu ahaa aragtidii labada madaxweyne. Waana muhiim in la dhammaystiro xiriirkii cilaaqaadkii caadiga ahaa oo dhaqaalaha sida ganacsiga iyo isusocodka iyo xuduudka in la furo.
Soomaaliya iyo Kenya arrimihii sababay khilaafkii dowladihii hore waxaa ka mid ahaa khilaafka dacwadda badda oo ay markii dambe maxkamadda cadaaladda adduunku ay u xukuntay Soomaaliya. xildhibaan maxamed abdiraxmaan nadiif oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa qaba in arrinka go'aanka dacwadda baddu uu yahay mid hore u dhacay oo aysan ka laabasho lahayn balse ay jiraan arrimo kale oo muhiim u ah shacabka iyo labada wadan oo ay ka wada shaqeyn karaan maamulada cusub ee soomaaliya iyo kenya
guud ahaan marka la fiiriyo calaaqadka kenya soomaaliya waa inuu noqdaa calaaqad wanaagsan oo labada dhinacba laga dhowro marka ugu horreysa waa inay u dhaqmaan laba dal oo darisa oo afrikaana oo walaala oo saaxiiba oo mid wale mid kale madax banaanidiisa khaasko inuu dhowro ay laga maarmaan tahay midda labada kaletana waxaa in laga wada shaqeeyo laleeyahay qorsho midaysan oo dhinaca nabadgelyada mid wale mid kale ayuu saameyn toosa kule haddiisan soomaaliya nabad ahayn kenya nabad ma noqoniso haddiisan kenya nabad soomaliya nabad ma noqoniso sidoo kaletana waxaa dhex yaala labada dal calaaqaadka ku saabsan dhinaca dhaqaalaha dhinaca amniga dhinaca siyaasadda iyo wax walba calaaqo la leh ee horumarinta bulshada inay ka wada shaqeeyaan taas ayaa horta ayaa laga maarmaana
hadda way kulmeen labada madaxweyne ruto iyo xasan horena waxaa u jiray in muran ama waxyaabaha buuqa keenay ay ka mid ahayd arrintii dacwadda badda oo kale ma kula tahay in ay xalka gaari doonaan labadanna
arrinta ku saabsan badda soomaaliya kenya waxaan u arkaa horta badda dee muddo badan way soo socotay dacwad baa la geliyey go-aan caalami laga qaatay oo maxkamadda adduunka ayaa go-aankaadi soo saartay go-aankaasaan soomaaliya ay xubin ka ahayd kenyana xubin ka ahayd mar hadday maxkamadda dhacday waxaan qabaa dee maxkamaddaasi go-aankii badda wuu dhacay waxyaabaha ku xeeran oo qaabkii loo fulinlahay iyo qaabkii loo tartiibaadka loo samayn lahaana taa waxaan u arkaa dee in la dhammayn karaan u arkaa
falanqeeya cabdisalaan cabdi ayaa qaba in baahida ugu badan ee ay qabaan muwaadiniinta soomaaliya ay tahay dhinaca socdaalka gaar ahaana dalkugalka kenya oo la sheegayo in inta badan lagu dhibo soomaalida doonaysa inay u soo safraan soomaaliya arrintaasoo ay hadda dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay doonayso inay xoogga saarto sidii muwaadiniinta soomaaliya loogu fududayn lahaa dhinaca socdaalka halka cabashooyinka kale ee ay qabaan kenyaankuna ay tahay caqabadaha ka haysta dhanka ganacsiga qaadka ay u dhoofiyaan soomaaliya
in soomaaliya loo ogolaado in ay ku imaado fiisaha arrival ay halkan ay ka qaataan oo dadka soomaaliyeed aana lagu dhibin dhinaca socdaalka waxaana rajaynayaa listiga loo soo gudbiyay dowladda soomaaliya oo la yidhi waxyaabahana la idinkaga baahan yahay idinka dhankiina iska soo dhisa in ay maaragtay ay soo keenaan miiska ay soo saaraan oo iyadiina aysan noqon mid aan listi haysan ay dhahdo maxaan ku iraahdaa annagaba dowladda soomaaliya haddaan nahay waxaan idinkaga baahannahay kow sidaan hadda sheegnay yacni fiisaha arrinta fiisaha meesha in laga bixiyo le-anna fiisaha dad baa ka shaqaysto oo ka ganacsada
colaado sokeeye weerarada kooxaha argagixisada abaaro iyo saameynta ayuxu uu ku keenay dalagga oo isbiirsaday ayaa saameyn weyn ku yeeshay nolosha iyo xasiloonida gobolka taasoo ay madaxda gobolku ay mar walba sheegaan inay wax ka qabanayaan balse uu wakhtigu ka dhammaado iyagoonan midna ka miro dhalinin khadar maxamuud xareed v o a